Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушбак кечиңиздер менен Азаттык радиосу дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Алайкууда калың кардан улам жергиликтүү тургундар кыйынчылыктарга туш болушууда.
Мырзакия Карагулжа Алайку жолу деп туруп, мына көпүрөгө чейин мамлекетке караган жол. Ошого карабастан туруп, биринчи карды тазалаган учурда Кызыл Жардам кетип калышты.
Ноокат районунун жаңы Ноокат айылынын жашоочулары айыл өкмөт башчысынын кызматтан кетишин талап кылышты. Бээжиндин бийликтери эми абанын булгануусуна каршы күрөшүү үчүн атайын полиция күчтөрүн уюштура турган болду. Баткендин Гүлдүү айылында ата энеси Орусияда иштеп жүргөн өспүрүм кыз өз жанын өзү кыйды. Анын себептери азырынча белгисиз.
Бул окуучу мектепте отличница окуган, эң жакшы окуган аттиктүү окуучуларыбыздын бири. Эмне болгонуга биз дагы таңбыз. Сынып апасы да мектепте мугалим болуп иштейт эле. Россияга кеткенге 2.5 ай болду.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо адаттагыдай эле акыркы кабарларым менен таанышып алалы. Менин жанымда Кубат Касымбеков отурат. Кубат.
Рахмат, саламатсыздар бай. Кремль кибер чабуулдарга тиешеси жоктугун билдирди. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков АКШнын чалгын кызматтарына хакердик чабуулдарды уюштурууга Орус президенти Владимир Путин буйрук берди деген тыянагын четке какты. Ал атайын кызматтардын баяндамасын негизсиз доомат жана эмоция менен жасалган иш деп мүнөздөдү. Шайлоо өнөктүгү маалындагы хакердик чабуулдар иликтеген АКШнын улуттук чалгындоо агенттиги 6-январда иликтөөсүнүн коомчулук үчүн ачык бөлүгүн жарыялады. Анда президент Путин Трамптын шайлоону жеңип чыгышы үчүн хакердик чабуулдар жана медиадагы бурмаланган маалыматтар менен коштолгон өнөктүк уюштурууга буйрук берген деп айтылган. Менимче бул баяндама айдан ачык. Биринчиден орусиялыктар шайлоо процессине киригишүүгө аракет кылышкан. Баяндамада орустардын кибер чабуулдары бул аракеттин бир бөлүгү болгонун көрсөтүп турат, деди АКШнын президенти Барак Обама. Ал иликтөөнүн кызыкчылыгы үчүн атайын кызматтын баяндамасында далилдер ачык көрсөтүлбөгөнүн кошумчалады. Атамекен партиясы депутат Айда Салянова козголгон кылмыш ишти саясий буйрук деп атады. Партия тараткан маалыматта Салянова кылмыш иш козгоодо коопсуздук комитети менен башкы прокуратуранын жетекчилиги президенттин буйругун аткарганы белгиленип, бул кылмыш иши Саляновану коркутуу аракети катары мүнөздөлгөн. Башкы прокуратура юстиция министри болгон учурда кызмат абалынан ашкере пайдаланып, кылмышка шектелген Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деген жүйө менен Айда Салянова 26-декабрда кылмыш ишин козголгон. Депутат айым буга мыйзамдык негиз жоктугун айтып келет. Түркиянын парламенти 9-январда президенттин ыйгарым укуктарын кеңейте турган талаштуу конституциялык өзгөртүүлөрдү талкуулоого киришти. Баш мыйзамга киргизе турган жаңы өзгөртүүлөр Түркияда 1980-жылы болгон аскердик төңкөрүштөн кийин кабыл алынган негизги беренелерди жокко чыгарып, президенттик башкаруу системасын орнотот жана президент Режеп Тайып Эрдоганга өлкөнү толук башкаруу укугу берилет. Ошондой эле Эрдоган 5 жылдык президенттик мөөнөткө дагы 2 жолу шайлана алат. Сынчылар Эрдоган жана анын өнөктөштөрү конституцияны өзгөртүү аркылуу өлкөдө бир кишинин бийлигин орнотуу аракети жасалып жатканын белгилеп жатышат. Казакстан өз аймагынан кыргыз товарларын автоунаа менен ташууга тыюу салганы боюнча Бишкек менен Астана ортосунда сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бул тууралуу Кыргызстандын ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын төрагасы Калысбек Жумаканов билдирди. Ветеринардык көзөмөлдөн өткөрүүгө зарыл болгон товарлар Казакстан аймагы аркылуу темир жол менен гана ташылышы керектигин коңшулар 3-январда маалымдаган. Кыргыз тарап бул эскертүү күтүүсүз жана Евразиялык экономикалык биримдиктин эрежелерине шайкеш келбесигин билдирген. Ага карабай азырынча айдоочулар Казакстанда улуттуу тоскоолдуктар пайда боло электигин, жүктү автоунаада ташып жатышканын белгилешет. Босниялык сербтер бүгүн талаш жараткан мамлекеттик күнүн белгилеп жатышат. Мындан 25 жыл мурда ушул күнү Босния Герцеговинанын түндүк чыгышында Серб Республикасы эгемендик жарыялап, бул окуя Босния согушун тутанткан. 1995-жылы кабыл алынган Дайтон келишиминен кийин жаңжал токтоп, бирок бул территория Серб Республикасы деген ат менен автономдуу аймак болуп калган. Сентябрь айында босниялык сербтер 9-январды майрам катары белгилөө үчүн референдум өткөргөн. Бул референдум боюнча көпчүлүк босниялыктар жана хорваттар босниялык сербтерди бөлүнүүгө аракет кылып жатат деп айыпташкан. Намаз маалында бейтапты карабай койду деген дарыгердин иши териштирилүүдө. Саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев намаз убактысына шылтап бейтапты кабыл албай койду деген дарыгердин ишин көзөмөлгө алды. Бул тууралуу мекеменин өкүлү Елена Баялинова Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтуусунда окуя 8-январда Карасуу райондук ооруканасынын балдар бөлүмүндө болгон.
Ребенок попал в реанимацию. Врачи-реаниматоры сказали, что нужна консультация.
Наристе талма менен реанимацияга түшкөн. Ал жердегилер невропатологтун кеңеши керектешип, баланын жакындары аны дарыгерге алып барганда кезметтеги доктор намаз убактысы деп бейтапты көрүүдөн баш тарткан, эшикти жаап алган, деди Елена Баяленова. Бул окуя боюнча дарыгердин пикири азырынча белгисиз. Иранда 82 жашында инфаркттан көз жумган мурдагы президент Ахбар Хашими Рафсанжаниге 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Тегерандагы эскерүү иш-чарасына президент Хасан Рухани баштаган өкмөт өкүлдөрү катышты. 1989 жана 1997 жылдары Ирандын президенти болуп иштеген Рафсанжанинин сөөгү 10 январда жерге берилет. Бул күн Иранда эс алуу күн деп жарыяланды. Жекшембиде болсо Алтын Глобус кино сыйлыгын тапшыруу аземинде La La Land тасмасы 7 номинация боюнча жеңүүчү аталды. Режиссер Демиен Шазелдин эмгеги мыкты мюзикл, сценарий, режиссер жана ыр деген наамдар боюнча Алтын Глобуска татыды. Ал эми башкы ролдорду аткарышкан Эмма Стоун менен Райан Гослинг эң мыкты актер жана актриса деп табылды. Ошондой эле Британ ханышасы Елизавета II'нин өмүр таржымалын баяндаган Тажы сериалы мыкты драматикалык сериал деп табылып, башкы ролду аткарган Клэр Фой да Алтын Глобус алган экен. Айнура.
Рахмат Кубат. Адатта Алтын Глобусту жеңгендер Оскар үчүн де фаворит катары аталып жүрөт. Аны көрө жатарбыз бир жарым айдан кийин. Рахмат. Кубат Касымбеков соңку жаңылыктарды сунуш кылды. Ушул жана башка жаңылыктар азаттык чекит.org сайтыбызда бар. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы 13 январда түнкүсүн Чүй, Талас, Ош, Жалабад, Баткен облустарынын кээ бир райондорун туман каптайт, жолдор тайгалак болот. Абанын температурасы Чүйрөндө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Ош, Жалабад жана Баткен облустарында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Сөкөлдө түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 23-28 градуска чейин төмөндөйт, күндүз болсо 10-15 градус суук. Бишкекте кар жаабайт, жолдор тайгак болот. Абан температурасы түнкүсүн 3-5 градус суук, күндүз 4-6 градус жылуу болот. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Удама уда жааган калың кар быйыл алайкы өрөөндөгүлөрдү сындагандай болду. Бир туруп үгүрткү жолду жаап калса, бир туруп электр үзүлөт. Ал ортодо чөптүн наркы кымбаттап, каттоо жеңилдей элек. Бийликтер болсо жолду үзгүлтүксүз тазалап жатканын айтышууда. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов Каракулжа районунун алыскы алайкы өрөөнүнө барып, элден кабар алып келген.
Ар бир кезиккен алайкуулук тургундан арманын сурасаң, жайкысында кышкысында жол көгөйүн биринчи жобурайт. Бул жолу деле ошондой болду. Алардын айтымында соңку 2 ай ичинде жолчулар чоң жолду жетишээрлик эле тазалап жатыптыр. Бирок ири каттамдан бурулуп айыл аралай келгенде эле ушул күндөрү деле карга тыгыласың да каласың. Коочатылык тургундардын бири Абдумомун Шамшиев буларга токтолду.
Анан айыл арасында жол, мисалы үчүн пресса параметрден. Пресса параметрден жол тар болуп туруп, бир машина өттөп калды. Мен пресс болуп тосуп калсам, мисалы үчүн бир оорустун адам болуп калат, шаштырып калган. Ал тосуп туруп эле ошо жолду биз. Ошон үчүн мындай айыл арасында түзүп бузор менен түзүп койсо болот эле. Андай деген жок. Бузорлор кел деп атат, бери деп атат. Ошонун кичине көз салып койсо болот да.
Ал эми алайкуунун эң акыркы кыштагы Кытай менен чектешкен Көк Арттын жашоочусу Сатыбалды Кыдырмышев алардын айылына чейин жол тазаланбай калып жатканын айтып келди.
Мырзакия Каракулжа алайкы жолу деп туруп мына көпүрөгө чейин мамлекетке караган жол. Ошого карабастан туруп биринчи карды тазалаган учурда Кызыл Жардан кетип калышты. Экинчи жолу Кызыл Жардан берки кейрүүлөр түшүп калгандан кийин дагы 4 күн таштап кое туруп ошо эл жөө жалаңдап ылдыйдан келгендерибиз, бияктан бара тургандар жөө жалаңдап эми турмуш тиричилик деген ошол экен. Ушу бирин бири ташып, атсан ташып, анан кийин жөө жалаңдап келип ушундай кыйынчылыктарга туш келди.
Ал эми бийликтер Каракулжа районунун борборунан алайкы өрөөнүнүн акыркы айылына чейинки 120 чакырым аралыкты үзгүлтүксүз тазалап жатканын айтышууда. Жол жылдагы караганда быйылкы кышта тазараак болгону менен каттоо баары бир жеңилдеген эмес. Мунун дагы бир себеби тоолордон утуру көчүп турган кар күрткүлөрү. Аны утуру көчкү түшкөн сайын тазалай бербей, айрым жерлерине көпүрө сыяктуу галерея курууну эл өкүлдөрү сунушташууда. Алайкуудан кабар алганы келген Жогорку Кеңештин депутаты Эмил Токтошов буларга токтолду.
Мынал Капчыгайдан бери өткөндө алайкунун эң орчун деген бир участогу бар. ал тамчы деп атап коет. Ошол жерде көчкү кар жааган сайын түшүп кала берет. Кар жааган күндөр ал жерде бир трактор күнүгө күнү түнү дежурить этип калат. Ошону жыл сайын расход боло бербей, өкмөткө сунуш кылайын деп атам. Ошол тамчы участогуна бир 50 метрлик, 60 метрлик галерея куруп алсак, ошону бир көйгөйдү чечкенде болот элек.
Деген менен жол каттамдын начардыгынан алайкууда жем чөптүн наркы да кымбаттап кеткен. Алайкуулуктардын бири Абдыкар Үмөшев мындай дейт.
Көбүсү жыйып алган түгөп калды. Малыбыздын баары түгөп эме бүт колго түшүп бүт эле сарайыбызда. Анан ошого чөп жеткизе албай элек эле жем сатып, жем алып атабыз ошол. Көп жерде азыр ушу кар жааган сайын кымбат. Ыл жакта деле ошол 180-ден 170-ден жем алып келип атат.
Кышкысын 6 ай бою кар астында жаткан алайкуулуктар буга чейин айлап деле борбор менен карым катышсыз калышчу. Бир ай мурдараак оор кар жааганда да тоолуктар бир аптача камоодо калган. Анда электр да өчүп калган эле. Алайкуурөндө 10 чакты айылда жалпысынан 25 миңден ашуун калк жашайт. Жашоо шарттын начардыгынан, жолдун алыстыгынан улам бул жактан борборду көздөй агылгандар көп. Жаштардын көбү жумушсуздуктан кетишсе, кээ бирлери үйлөрүн сатып биротоло көчүп кетишүүдө. Эрнис Нурматов, Азаттык, Карагулжа, Алайкуурөнү.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу региондордон келген жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Ноокат районунун жаңы Ноокат айылынын тургундары нааразылык жыйынга чогулуп, айыл өкмөт башчысынын кызматынан кетишин талап кылышты. Бирок айыл өкмөттүн башчысы өз тургундарынын талабын негизсиз деп атады. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Жаңы Ноокат айыл өкмөтүнүн башчысынын кызматтан кетишин талап кылып, айылдын 50 чакты тургуну нааразылык жыйынга чогулушту. Алар Жаңы Ноокат айыл өкмөтүнүн башчысы Нурмахамет Юлчиевдин дарегине бир нече дооматтарды айтышты. Айыл тургундарынын бири Шахзада Мамиталиева Жаңы Ноокат айыл өкмөтүнүн карамагындагы жерлер Кыргызстандын эмес, айыл аткаминерлеринин Өзбекстандагы туугандарына берилип кеткенин жарыялады.
Жаңы Ноокат тургундарына жер жок. Ферганада мен өзү битте дыйкан чарбаны өзүн 8 список бердим ревизорду колго, эч кандай натыйжа жок. Мыналар кеткенге 50 жыл болду. Мына 6 баласы бар Ферганада төрөлгөндөргө да уюш алыптыр. Баары айыл өкмөттөгү зоо участкасынын туугандары, дыйкан чарбанын раистары, эмнеге биз мына жерде жашап туруп, ушул жерде тугулуп бизге жер жок деп айыл өкмөткө кайрылсаңдар, ушул проблеманы жечмейбиз. Ферганада айлап 50 жыл кеткенде бул иши бар, участкасы бар, актыктан көрдүм. А биз ашып тургундарыбы жок, ерлер барыбыки оз.
Жаңы Ноокат айылынын дагы бир тургуну Мамажан Сатыбалдыев айыл өкмөт башчысы Нурмухамет Юлчиевди 1300 метр суу түтүгүн жеңичинен сатып жиберген деп айыптады. Андан сырткары 2010 жылдагы кооланга айыпталып сыртынан соттолгон Аваз деген кайман аттуу жаранга айылдын эң кирешелүү жайы болгон Сахаба эс алуу багын сатып жиберген деген дооматты койду.
Колдоп турасың Аваз. Неме Герман? Террорист, экстремист Авазды колдоп турасың. 2009 жылдан бери ушул колдоп келди. Ол эме болду ажыба? Мүлк Аваздыки деп турасың. Сиз
Сахаба
багы боюнча
Сахаба боюнча
эмне болду?
Баягы жогорку сотту чечимин айт буларга. Сахаба
жогорку сотту чечимин
айт буларга. Жогорку сотту чечимин деп
айтпадың ага. Сахаба багы боюнча ошо Авазга сатканда шуну эм колу бар. Чаханан саткан.
Олум жок мени. Ондой оромушка мен жүргөн эмесмин.
Бирок Жаңы Ноокат айыл өкмөтүнүн башчысы Нурмухамет Юлчиев айыл тургундары айтып жаткан дооматтардын баарын четке кагып, ал дооматтардын баарына далил келтирүүнү талап кылды.
Жок, мар масалам Өзбекстандын жараны кимге жана берет? Балыр экспресс алды дагы чыкпады. Бир 30 гектар жерди Өзбекстанга берип алды. Балыр үчүндө информация кетип калды. Бул ким берди алды ушуну? Буз да кажет. Я факт болсо да газеттерге айтышсы, кимге мен жер бергенин. Факт. Мен ошондой жооп берем.
Бул арада айылга спорттук зал жана бала бакча курууга жер ала албай жүрөбүз деген нааразы топ келип, айыл өкмөттүн кызматтан кетишин талап кылышты.
Спорт зал толабыз дегенбиз, больница толабыз дегенбиз, бала бакча толабыз деген 8 жылдан бери каршылык кылып келет бул.
Эмне болду? Эмне бала бакчага?
Эмне бул нерсенин бизге кереги бул? Колун түшүрүп жатырбыз. Нормалды жатырмын. Түшүндүңбү? Башка кереги жок.
Ош облусунун Ноокат районуна караштуу жаңы Ноокат айыл өкмөтүндө 30 миңден ашык эл жашайт. Эли көп, жери аз болгондуктан учурда айыл жаштарына турак жай курууга жер тартыш болуп турат. Айыл өкмөтү элге турак жай курууга жер берүү үчүн 38 гектар кайрак жерди жакында эле бөлдүрүп келген. Бирок азыр ошол жер дагы калыс бөлүнбөй, жеңичине сатылып жатат деген нааразылыктар айылда күчпөйдөн турат. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепнугун өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү негизги жаңылыктардын учкай мазмуну. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков АКШнын чалгын кызматтарынын хакердик чабуулдарды уюштурууга Орус президенти Владимир Путин буйрук берди деген тыянагын четке какты. Ата мекен партиясы депутаты Аида Саляновага козголгон кылмыш ишти саясий буйрук деп атады. Түркиянын парламенти президенттин ыйгарым укуктарын кеңейте турган талаштуу конституциялык өзгөртүүлөрдү талкуулоого келишти. Казакстан өз аймагынан кыргыз товарларын автоунаа менен ташууга тыюу салганы боюнча Бишкек менен Астана ортосунда сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Босниялык Сербтер бүгүн талаш жараткан мамлекеттүүлүк күнүн белгилеп жатышат. Иранда 82 жашында инфаркттан көз жумган мурдагы президент Акбар Хашими Рафсанжаниге 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Жекшембиде өткөн Алтын глобус кино сыйлыгын тапшыруу аземинде La La Land тасмасы 7 номинация боюнча жеңүүчү аталды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар, уктуруубузду. Эл аралык тема менен улантабыз. Кытайда борбор Бейжиндин бийликтери эми абанын булгануусуна каршы күрөшүү үчүн атайын полиция күчтөрүн уюштурган турган болду. Энергияга муктаждыгынын басымдуу бөлүгүн азырынча көмүрдөн алып жаткан Кытайдын ири шаарларын кара түтүн каптап, абанын булганышы учурдагы олуттуу көйгөйлөрдүн бири. Улан Алымкулуулу толугураак айтып берет.
Кытайдын метеорология боюнча улуттук мекемеси борбор Бээжинде күндүн көзүн көргөзбөгөн кара түтүндөн улам акыркы ирет өткөн аптада эле 5 күн бою абанын булгануусу боюнча эскертүүсүн деңгээлин эң жогорку 2-нчи баскычта кармап турду. Кытайда да абанын булганышын 4 баскычтык чек менен баалашат. Асманды жапкан кара түтүнгө жаңы жыл күндөрү борбор Бээжин эле эмес, өлкө түндүгүнүн бир катар аймактары дагы туш болду. Мунун негизги себептеринин бири өлкөдө кышында көмүрдү колдонуу жана жагуу көбөйгөнү. Акыркы 3 жылдан бери Кытай бийликтери абанын булгануусуна каршы айрым кескин кадамдар жасап, тиешелүү мыйзамдар толукталып күчөтүлгөнү менен бул күтүлгөндөй натыйжа бербей жатышын расмий өкүлдөр мына ошол мыйзамдарды ишке ашыруучу кызматкерлердин жетишсиздиги менен дагы түшүндүрүп келишкен. А мына ушундан уламбы 7 январдагы өкмөттүк жыйында Бээжиндин мэрдин милдетин аткаруучу Сайт Семи борбордо атай абан тазалыгы үчүн күрөшүүчү полиция күчтөрү курула тургандыгын жарыялады.
Биз экологиялык полициянын бөлүмдөрүн түзөбүз. Алар айлана чөйрөнү булгаган кылмыштуу ишмердикке каршы катаал чараларды көрөт. Ага катар буга жол бербөө багытында аракеттенет.
Деген Бээжин мэринин мамлекеттик Синхуа агенттиги келтирген сөздөрүнө караганда, экологиялык полиция ачык асман алдында шишкебек бышыргандарга, таштандыларды, биомассаларды, ойду келди өрттөгөндөргө каршы чара көрүүсү керек. Синхуанын ырастоосунда Бээжиндин бийликтери быйылкы жылы борборду абаны булган кеминде 300 000 унаадан тазалоону, 500 завод фабриканы жабууну дагы караштырууда. А булганч газдардын абага бөлүнүшү боюнча норманы сактабаган бизнес ээлерине жана жергиликтүү бийликтерге каршы эми полицияны жана сотторду кеңири колдоно тургандыгын буга чейин Кытайдын борбордук өкмөт дагы убада кылган болчу. Өлкөнүн айлана чөйрөнү коргоо министри Чен Сизинин 6 январда Бээжиндеги басма сөз жыйында сүйлөп жатып, төмөнкүлөргө токтолду.
2013 жылга салыштырмалуу өлкөдө абанын сапаты 30% жакшырды. Бул биз айрым өнүккөн өлкөлөрдөн да ыкчам кетип жатабыз дегенди билдирет. Эгерде биз эми алдыда прогресске жетишкибиз келсе, Абага булганыч газдардын бөлүнүшүн кыскартуубуз абзел. Бирок булганыч газдар эч бир аракетсиз эле кыскартыла турган сан эмес. Анын артында экономикалык жана социалдык факторлор жатат. Алар экономиканын илимий эмес индустриалдык структурасы, илимий эмес энергетикалык структурасы, жашоо стандарттардын жакшыруусунан улам айлана чөйрөгө маани бербеген жашоо жолою.
Экономикасынын өсүү ыргагын 2000-жылдардын башындагы 10% азыр 6.5% чейин басаңдатып, 2020-жылга карата энергиянын калыбына келтирүүчү булактарын көбөйтүп, 15% жеткирүү үчүн 350 миллиард доллардан ашуун каражат сарптай тургандыгын айтып жаткан Кытай азырынча дүйнөдө көмүрдүн эң ири керектөөчүсү бойдон калууда. Адистер менен ыдырлык уюмдардын буга чейинки септөөлөрү энергияга муктаждыгын 60% жакынын жапкан Кытай жылына 3 миллиард тоннадан ашуун кара алтынды керектерин же дүйнөдө бир жылда жагылган көмүрдүн жарымын колдонорун көргөзгөн. Айлана чөйрөнү коргоо багытында иш жүргүзгөн Greenpeace уюму жазганына караганда 2015 жылдын жыйынтыгы менен Кытайдын 300 жакын шаары абанын сапаты боюнча улуттук стандарттарды аткара албай калган. Аба курамындагы булганчы заттардын Кытайда уруксат берилген көлөмү дүйнөлүк саламат сактоо уюму мерчемдеген стандарттардан 3 эсе ашуунга көптүк кылат. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Баткендин Гүлдүү айылында 9-классын окуучу кызы аскадан боюн таштап каза болду. Ата энеси Орусияда иштеп жүргөн кыз өз өмүрүнө кол эмнеге салганы азырынча белгисиз. Иликтөө иштери жүргөнү менен күч кызматтарына арыз даттануу болгон эмес. Мугалимдери болсо класстын эң алдыңкы окуучусу кантип мындай ишке барганын түшүнбөй турушат. Баткенден Жеңиш Айдаров билдирет.
16 жаштагы кыз Кадам жай районуна караштуу Орозбеков айылындагы номер 3-чү гимназия мектебинде классты алдыга сүрөгөн эң алдыңкы окуучу болгон. Кышкы эс алуу учурунда 5-январ күнү кечке жуук курдаштары менен жолугууга чыккан бойдон айыл четиндеги аскадан боюн таштап каза тапкан. Окуя боюнча азырынча маркумдун жакындарынан арыз даттануу түшкөн эмес, бирок өспүрүмдүн өз өмүрүнө кол салуусу боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат деп билдирет облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Дамира Юсупова.
5-январ күнү Кадам жай районунун Орозбеков айыл аймагында 15 жаштагы кыз өзүнү айылдагы тоодон 30 метрлик бийиктикте тоодон өзүн өзү таштап каза болгон. Бул боюнча экспертиза дайындалып, бирок экспертизанын жыйынтыгында мында денелеринде күч колдонуп мындай жараттар болгон эмес да. Азыркы күндө бул боюнча текшерүү иштери жүрүп атат. Жалпылап алганда 2016-жылдын жыл ичинде 10 суицид катталган вот жаш өспүрүмдөр арасында.
Орозбеков айылындагы гимназия мектебинде окуучулар үчүн атайын социалдык мугалими да бар. Окуя кышкы каникул учурунда катталгандыктан мектеп жамааты азырынча бул окуяда мектептин тиешеси жок деп айтат. Бирок бул кыз ата энеси Орусияда болгондуктан чоң атасы менен чоң энесинин колунда болгон. Окуя жаштардын сүйүүсүнө байланыштуу болгону да айтылып жатат. Үйдөгү 4 эркек баланын арасындагы жалгыз кыз болгон. Окууда болсо классты алдыга сүрөгөн эң активдүү кыздардан эле дейт мектеп директору Данакан Исакова.
Ушуларды каникулга таратканбыз. 11-январга чейин окуучулар каникулда болот. Бул окуучу мектепте отличница окуган, эң жакшы окуган активдүү окуучуларыбыздын бири. Эмне болгонуга биз дагы таңбыз. Сынып апасы да мектепте мугалим болуп иштейт эле. Россияга кеткениге 2.5 ай 3 ай эми болду эле. Анан атасы дагы Россияга кеткен бир 15 күн болгон экен атасынын Россияга кеткениге. Кыз мындан тышкары дагы 4 уулу бар. Бир кыз 4 уулу бар эле. Чоң атасы менен чоң энесинин колунда турган. Мектепте соцпедагог бар. Буга чейин бул кыздын эч кандай өзүнө неме кылат деген бизде такырбой келген эмес.
Өткөн жыл ичинде Баткен облусунун аймагында жалпысынан өспүрүмдөрдүн өз жанын кыйган 10 учур катталган. Басымдуусу кыздар. Негизинен өспүрүмдөрдүн өз жанын кыйган учурларына сара эсеп салганда ата энелери Орусияда жумуштап жүргөндөрдүн балдары жана ажырашкан үй бүлө балдары ушундай кадамга барганы белгилүү болгон. Мындай учурлар боюнча коомчулук менен кошо дин кызматкерлери да жоопкерчилик алып, жаштар арасында түшүндүрүү чараларын жүргүзүш керек дейт. Баткен район имам хативи Нуреддин Мамасабыров.
Жеңил ойлуулук да, мурдагы адамдардын баягы кандай кыйынчылыкта жашагандыгы жөнүндө маалыматы жоктордун колдон келип аткан иштерди. Бүгүнкү күндө бул суициддин алдын алуу боюнча албетте баягы дин кызматкерлери дагы мындайча айтканда баягыдай эме кылыш керек, бирок ошол эле мезгилде бул ата эне дагы көңүлгө алыш керек да. Эми ата эне дейин десек, бул турмуш тиричилик, баягы жашоо тиричилик дегенде көбү Россияга кетип калган, башка биякта чоң ата чоң энелердин колунда калган. Ошол үчүн бул түшүндүрүү иштерин көбөйтүш керек. Ошол эле бул ата энелер, сөзсүз ата энелер.
Өспүрүмдөрдүн өз өмүрүн кыюусун алдын алуу кеп кеңештерин берүү үчүн социалдык министрлик атайын ишеним телефону уюшулганын маалымдаган. Мектептерде социалдык педагог штаты да киргизилген, бирок окуя мектепте эмес үйүндө болду деген жүйө менен азырынча жоопкерчилик суралган учур катталган эмес. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Уктурубузду улантып, эми көңүлүңүздөрдү Батыш басма сөзүнө баяндама бурабыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Вашингтон Пост гезитинин аналитиги Кэтлин Паркердин «Эгерде Обама мусулман болсо, Трамп орус шпионубу» деген макаласы окурмандар арасында бир топ талкууну жаратып, башка батыш медиалары да кайрадан өз вебсайттарына кыска мазмунун басып чыгарышты. Талдоочу өз баянында 9 жылдан ашуун убакыт бою Кошмо Штаттарында Барак Обама кениялык мусулман деген сөздөр айтылып келгенин, Обама коомчулукка христиан динин тутунам десе да баары бир бул түшүнүк калып калганын жазат. Алине киши маселен индонезиялык болсо эле ошол өлкөдө көпчүлүк тутунган диндин өкүлү эмес да. Эмнегедир коомдо мусулман болсо эле начар адам дегенде көз караш бар. Албетте бул акылга сыйбаган нерсе, деген автор жакында эле АКШнын эң мыкты делеген чалгын кызматы президенттик шайлоого Орусия хакердик чабуул жасаганын жарыялаганын, жаңы шайланган Дональд Трамп болсо бул ачыктамага карата олуттуу билдирүү эмдигиче кыла электигин баяндайт. Дональд Трамп бир кездеги КГБнын агенти, Орусиянын президенти Владимир Путиндин сүймөнчүгү экени талашсыз. Эми Трампты Орусиянын агенти деп атасак туура болобу? Жок, бул чындыкка коошпогон түшүнүк. Убагында шайлоо өнүктүгүндө Дональд Трамп Обаманы дүйнөдөгү 1.6 миллиард мусулманга жасаган жумшак мамилесин сындап чыккан. Ал эми азыркы кырдаалда болсо Дональд Трампты, же болбосо биз шайлаган жаңы президентти ким деген суроону баарыбызга бергим келет деген көз карашта автор.
Дүйнөлүк пресса.
Foreign Policy журналы болсо, адаттагыдай эле жыл башында быйылкы конфликттер токтобой, террордук чабуулдар өрчүй турган өлкөлөрдүн тизмесин чыгарды. Сап башында Сирия менен Ирак турат. Иликтөөнүн автору Джейн Мари Гуэннын пикиринде азыркы таптагы дүйнөнүн бөлүнүүсү террорчулук менен күрөшүнүн башкы тоскоолдугу болууда. Радикал жихатчылар өлкөлөрдүн ичине кирип, калаба уюштуруу менен башаламандыкты пайда кылууда, террорчулукту бир тактика катары пайдаланышууда. Аны стратегиялык согуш деп түшүнгөн дүйнө лидерлери адашат. Маселен, азыр Орусия менен Түркия Сириядагы зомбулукту бирге токтотууну көздөшүүдө. Бирок эң алды бул өлкөлөр өз мамлекетин бекемдеп, андагы тынчтыкты камсыз кылышы керек, дейт Гуэнна. Бул көлөмдүү иликтөөдөгү 10 өлкөнүн сап башына болжол менен 500 миң кишинин башын жуткан жана 12 миллион кишини тентиткен Сирия менен Ирактагы согушту койгон. 2017 жылда бул эки өлкөдө согуш ото өчпөй, айрыкча жакынкы чыгыштагы Иран менен Түркиянын атаандаштыгы ага май тамызарын айтып, экинчи орунга Түркияны коет. Бир жагынан коңшу Сириядагы согушкерлердин, экинчи жагынан ички террорчулардын бутасына айланган Түркияда жаңырган жылда террорчулук тынбай турат. Йемен, Чад, Конго Демократиялык Республикасы, Түштүк Судан, Афганистан, Мьянмар, Украина жана Мексиканда бул тизмеге киргизди Foreign Policy. Жаңырган жыл башында жарыялануучу бул иликтөөдө былтыр Украина алдыңкы саптарда эле.
Дүйнөлүк пресса.
Экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун дүйнөнүн айрым өлкөлөрүндө турак жайдын баасы өзгөчө кымбаттап кеткендиктен жакын арада бул тармакта массалык баанын түшүшү байкалат деген иликтөөсүн Телеграф гезити басып чыгарды. Аталган уюмдун эксперти Кэтрин Ман Канада, Швеция сыяктуу мамлекеттерде батирлер жана коммерциялык имараттардын баасы өтө эле асмандап кеткендиктен кыймылсыз мүлк тармагында инфляция болушу ыктымал деген пикирде. Ошондой эле Британияда да Европа биримдигинен чыккандан кийин чет элдик инвестициянын жолу буулуп, үйлөр кыйла арзандайт деген ойдо. Азыртадан эле Британиядагы турак жай баасында өзгөрүүлөрдү көрүп жатабыз. Айрыкча бул Лондон базарында көп байкалууда. Канткен күндө да британ үйлөрүнүн баасы түшсө жергиликтүүлөргө кичине жеңилдик жаралат, дейт Ман. Маселен, 2016 жылдын январында Лондондо сатыкта турган үйлөрдүн 41.5% сатылса, ноябрда соода 23% түшкөн.
Дүйнөлүк пресса.
Франциянын Фигаро гезити Европадагы суукту чагылдырган сүрөт баян жарыялады. Анда тоңуп калган Эйфель мунарасын, муз баскан Ватиканды, Парижди көрсө болот. Польшада -20 градус суук болуп 10 киши каза тапкан. Италияда болсо сууктан 7 үй жайы жок адам көз жумду. Франциянын абасынын табы -11 градуска чейин түшкөн. Муз баскан жолдо машинелер кырсыкка учурап 2 киши каза тапты. Швейцарияда -19, Германияда болсо рекордтук -26 градус суук болду. Эч качан муздабаган Грецияда абанын табы -15 градуска түштү. Ватикандагы ыйык Петр соборунун маңдайындагы фонтандар тоңуп калышты. Босния менен Сербияда болсо кыш чилдеси -27 градуска түшүдү. Стамбулда калың жааган кардан улам жол кыймылы токтоду. Болгарияда тоңуп калган ирактык 2 мигранттын сөйгү табылды. Греция менен Түркиянын чек арасында да 20 жаштагы ооганстандык качкындын тоңгон сөйгү табылган деп кабарлайт Фигаро. Бактыгүл Шөнөбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун Таласта FM 102.6 жыштыгында Next радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Next толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 18:30-га чейин жана 21:00-дөн 21:30-га чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Таласта FM 102.6 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык чыгарылышы ушуну менен соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды адаттагыдай эле Азаттык чекит орг сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин дүйшөмбү кечиндеги берүүлөрүбүздү улантабыз.